VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Jumat 26 Juli 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Apa kabar? Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Laporan-laporan hangat yang telah disiapkan redaksi VOA pagi ini akan berkenaan dengan pidato Presiden Joe Biden yang menjelaskan alasannya mundur dari pencapresannya.
Nothing can come in the way of saving our democracy.
Dan juga mengenai peluncuran resmi Golden Visa oleh pemerintah Indonesia.
Tapi ingat, hanya untuk good quality travelers.
Siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning edisi hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Munculnya dua pesawat pembom strategis jarak jauh Rusia dan dua pesawat pembom strategis jarak jauh Tiongkok di langit pesisir Alaska mungkin merupakan yang pertama, namun insiden itu tidak mengejutkan bagi Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan kepada para wartawan hari Kamis bahwa penampakan pesawat Rusia dan Tiongkok itu bukanlah suatu kejutan dan bahwa pesawat-pesawat pembom tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi Amerika. Dan jika Rusia dan Tiongkok melakukan lebih banyak misi serupa pada masa depan, Austin mengatakan dia yakin bahwa pasukan Amerika akan siap menghadapinya. Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara atau NORAD pertama kali menyampaikan kabar tentang aktivitas militer Rusia dan Tiongkok itu pada Rabu malam. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Kamis bertemu dengan Presiden Joe Biden. Dia juga bertemu secara terpisah dengan calon presiden dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, pada momen penting. Bagi ketiga politisi tersebut di depan para wartawan, Biden membuka pembicaraan dengan mengatakan, "Selamat datang kembali, Tuan Perdana Menteri. Ada banyak hal yang mesti kita bicarakan dan saya kira kita langsung saja memulainya. Silakan mulai," kata Biden. Dalam sambutannya di hadapan wartawan, Netanyahu berterima kasih kepada Biden.
We've known each other for 40 years and you've known every Israeli prime minister.
Tuan Presiden, kami sudah saling kenal selama 40 tahun dan Anda sudah mengenal setiap Perdana Menteri Israel selama 50 tahun. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas 50 tahun pelayanan publik dan 50 tahun dukungan Anda pada negara Israel. Biden mendesak agar Israel dan Hamas menyetujui proposalnya untuk membebaskan sandera yang tersisa di Gaza dalam 3 tahap, suatu yang akan menjadi pencapaian yang meneguhkan warisan bagi politisi Partai Demokrat berusia 81 tahun itu. Sebuah ledakan besar terdengar di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, setelah serangan Israel di daerah itu menewaskan sedikitnya 7 warga Palestina Rabu malam hingga Kamis. Rekaman video menunjukkan asap membubung ke udara setelah ledakan pada hari Kamis. Sebelumnya, satu serangan menghantam atap sebuah rumah di lingkungan di Khan Yunis Timur, menewaskan 3 orang yang berada di dalamnya. Di lingkungan lain, sedikitnya 4 orang dari satu keluarga yang sebelumnya melarikan diri dari Gaza Utara tewas dalam serangan terpisah yang menghantam tenda mereka. Jenazah mereka dibawa ke rumah sakit Nasser dalam kantong mayat berwarna biru putih. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris pada hari Kamis mengutuk pembakaran bendera Amerika. Ia menyebut tindakan itu tercela dan tidak patriotik oleh demonstran yang berunjuk rasa di Washington selama berlangsung pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di depan Kongres Amerika. "Saya mengutuk pembakaran bendera Amerika. Bendera adalah simbol cita-cita tertinggi kita sebagai sebuah bangsa dan mewakili janji Amerika. Bendera tidak boleh dinodai dengan cara seperti itu, kata calon presiden dari Partai Demokrat itu dalam pernyataan yang sangat keras. Ribuan demonstran yang marah atas perang di Gaza berdemonstrasi di sekitar gedung Kongres Capitol yang dijaga ketat. Dan pada hari Rabu, ketika Netanyahu menyampaikan pidato tanpa kompromi kepada anggota Kongres Amerika. Penyeberangan perbatasan Chaman di perbatasan Pakistan-Afghanistan dibuka kembali pada hari Senin setelah para pedagang kecil mengakhiri protes dengan aksi duduk selama 9 bulan. Perbatasan ditutup karena keputusan pemerintah Pakistan untuk menerapkan program visa dan paspor bagi pelancong dari kedua negara. Laporan awal menunjukkan bahwa pedagang kecil sekarang dapat melanjutkan penyeberangan perbatasan dengan dokumen identitas Pakistan dan atau Afghanistan. Abdul Hadi, seorang pedagang, mengatakan kepada VOA bahwa aksi duduk tersebut berakhir pada hari Minggu dan dia menyeberang ke Afghanistan pada hari Selasa. Juru bicara Komite Pengunjuk Rasa, Sadiq Achakzai, mengatakan kepada VOA bahwa para anggota komite protes duduk Chaman mengadakan pembicaraan dengan pemimpin militer untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun belum ada pemberitahuan resmi terkait perubahan tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triyono.
VOA This Morning, Presiden AS Joe Biden Rabu menjelaskan kepada rakyat Amerika dan dunia mengapa ia memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Presiden 2024. Berbicara di kantornya di Oval Office, Biden juga membeberkan berbagai tantangan mendesak yang ia lihat sewaktu Amerika menuju pemilihan umum November mendatang. Berikut ini laporan koresponden VOA di Gedung Putih, Anita Powell. Presiden Amerika Joe Biden mengambil keputusan mengejutkan untuk keluar dari persaingan dalam pemilihan presiden. Biden memilih untuk tidak mengabarkannya secara langsung, melainkan secara online. 3 hari kemudian, ia menjelaskan alasannya dalam pidato di Oval Office. Pidatonya kadang-kadang penuh harapan, terkadang tegas, kadang-kadang sedih. Biden berbicara mengenai masa 5 dekade dia mengabdi di pemerintahan, menggembar-gemborkan catatan pencapaian domestik dan politiknya, tetapi kemudian menyerukan pemimpin baru yang energik untuk menghadapi berbagai tantangan mendatang. Biden mengatakan,
"But nothing, nothing can come in the way of saving our democracy."
Tak ada yang dapat menghalangi jalan menyelamatkan demokrasi kita. Ini mencakup ambisi pribadi. Jadi saya memutuskan cara terbaik untuk maju adalah meneruskannya ke generasi baru. Ini adalah cara terbaik untuk menyatukan bangsa kita. Anda tahu, ada masa dan tempat bagi pengalaman bertahun-tahun dalam kehidupan publik. Juga ada waktu dan tempat untuk suara-suara baru, suara-suara segar, ya, suara-suara yang lebih muda, dan waktu serta tempatnya adalah sekarang.
Biden juga berterima kasih kepada Wakil Presiden Kamala Harris yang telah turun berkampanye dengan dukungannya dan cukup banyak janji delegasi untuk mendapatkan nominasi. Ia menyebut Harris sebagai seseorang yang berpengalaman, tangguh, dan kapabel, tetapi menambahkan pilihannya terserah Anda. Ia tidak menyebut nama anggota Partai Republik dalam pemilihan presiden mendatang, tetapi para analis mengatakan peringatan keras Biden semuanya menjurus ke satu orang. Jennifer Merciasa adalah profesor komunikasi dan jurnalisme di A&M University, Texas. Katanya,
he talked about polarization, he talked about violence and political violence.
Ia berbicara mengenai polarisasi. Ia berbicara mengenai kekerasan dan kekerasan politik. Semua itu adalah hal-hal yang mengingatkan pada mantan Presiden Donald Trump dan masa kepresidenannya. Ia berbicara mengenai berbagai ancaman yang dihadapi negara sewaktu pertama kali menjabat pada Januari 2021. Dan itu pasti mengenai Donald Trump. Tapi, ya, ini bukan tempatnya bagi dia untuk berbicara mengenai Donald Trump. Ini bukan tempatnya bagi dia untuk memberikan pidato kampanye.
Biden mengatakan tugasnya sekarang ini akan berfokus pada berbagai tantangan di dalam negeri, seperti hak-hak sipil dan kebebasan para pemilih, reformasi keselamatan senjata api, upaya mengakhiri kanker, dan reformasi Mahkamah Agung. Ia juga menyebut tantangan besar yang dihadapi AS di luar negeri, dengan perang yang berkecamuk di Gaza dan Ukraina, dan Tiongkok yang semakin berani di kawasan Indo-Pasifik. Tim VOA melaporkan, Utami Husin, Washington DC. Mendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menemui Presiden Joe Biden di Gedung Putih hari Kamis 25 Juli. Biden mendesak agar kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata dapat segera dicapai Israel dan Hamas. Berikut laporan selengkapnya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih pada hari Kamis dalam kunjungan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Ia juga dijadwalkan bertemu dengan kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, pada saat yang menentukan bagi ketiga politisi tersebut. Kunjungan itu dilangsungkan ketika Biden, Netanyahu, dan Harris harus mencari cara mengakhiri perang selama 9 bulan terakhir di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 39 ribu orang. Puluhan sandera Israel juga masih ditahan Hamas. Pada awal pertemuan tertutup itu, Biden secara singkat menyapa Netanyahu.
Selamat datang kembali, Perdana Menteri. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan dan saya rasa kita harus segera membahasnya.
Netanyahu sendiri berterima kasih atas persahabatan Biden selama ini.
Saya ingin berterima kasih atas pengabdian masyarakat selama 50 tahun dan dukungan bagi negara Israel selama 50 tahun terakhir yang Anda berikan. Saya tidak sabar untuk berdiskusi dengan Anda hari ini dan mengatasi masalah besar yang kita hadapi selama bulan-bulan ke depan.
Biden mendesak agar Israel dan Hamas segera menyepakati proposal untuk membebaskan sisa sandera yang masih berada di Gaza melalui tiga fase. Pejabat Gedung Putih mengatakan negosiasi itu sudah pada tahap akhir, meski ada beberapa isu yang masih harus diatasi. Penasihat Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan,
"There's a lot on the agenda, but first and foremost,
ada banyak agenda dalam pertemuan, tapi utamanya untuk membahas betapa kuat keinginan Presiden dan kami agar kesepakatan pembebasan sandera ini bisa dicapai sehingga terwujud gencatan senjata untuk setidaknya fase pertama selama 6 minggu. Presiden akan meyakinkan Perdana Menteri Netanyahu bahwa ia percaya kita harus mencapainya sesegera mungkin."
Netanyahu juga dijadwalkan bertemu dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya pada hari Jumat. Sehari sebelumnya Netanyahu memenuhi undangan Ketua DPR Amerika Mike Johnson dari Partai Republik untuk menyampaikan pidato di hadapan Kongres Amerika. Dalam pidato itu Netanyahu tidak menyinggung proposal gencatan senjata. Pengamat Institut Timur Tengah atau MEI Khaled El-Gindi menganggap aneh hal itu dalam wawancara dengan Reuters.
He did not mention the ceasefire.
Ia sama sekali tidak menyebut gencatan senjata yang bagaimanapun berulang kali disebut Presiden dan pejabat pemerintah Amerika Serikat lainnya sebagai proposal gencatan senjata Israel. Makanya aneh ketika Perdana Menteri Israel tidak menyinggung apa yang seharusnya menjadi proposal gencatan senjata pemerintahnya sendiri yang kini sudah diadopsi Dewan Keamanan PBB.
Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Beralih kita ke Jakarta. Reporter VOA Gita Intan melaporkan Indonesia resmi meluncurkan Golden Visa. Presiden Joko Widodo berharap dengan peluncuran visa khusus tersebut akan semakin banyak investasi asing dan global talent mewarnai pembangunan di tanah air. Namun seorang pengamat mengingatkan adanya dampak negatif dari kehadiran Golden Visa. Berikut laporannya.
Presiden Jokowi mengungkapkan, Indonesia merupakan negara yang sangat menjanjikan untuk investasi. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat Indonesia memiliki berbagai potensi seperti pertumbuhan ekonomi yang bagus, stabilitas politik yang terjaga, bonus demografi, dan sumber daya alam yang melimpah. Hal inilah yang melatar belakangi keputusan pemerintah untuk meluncurkan Golden Visa yang menurut Jokowi akan memudahkan warga negara asing atau WNA berinvestasi dan berkarya di tanah air.
Sehingga menarik lebih banyak good quality travelers untuk invest while stay dan productive while stay. Tapi ingat, hanya untuk good quality travelers. Sehingga harus benar-benar selektif, benar-benar diseleksi, harus benar-benar dilihat kontribusinya.
Golden Visa merupakan layanan pemberian izin tinggal bagi WNA selama kurun waktu 5 hingga 10 tahun dengan syarat berinvestasi di tanah air dalam nilai tertentu. Untuk individu atau perorangan WNA akan diberikan izin tinggal 5 tahun jika berinvestasi sedikitnya $350,000 dan izin tinggal 10 tahun apabila berinvestasi minimal $700,000. Sementara untuk korporasi atau perusahaan, Golden Visa akan diberikan kepada direksi atau komisaris selama 5 tahun apabila perusahaannya berinvestasi minimal $25,000,000 atau 10 tahun bila berinvestasi minimal $50,000,000. Dirjen Imigrasi Silmi Kari mengungkapkan hingga saat ini pihaknya telah menerbitkan lebih kurang 300 Golden Visa dengan nilai investasi sekitar Rp2 triliun. Ia menargetkan Golden Visa ini akan diberikan pada 1.000 orang sampai akhir tahun 2024. Angka ini diakui Silmi memang masih kecil karena sesuai arahan Presiden Jokowi tentang perlunya seleksi yang sangat ketat.
Dan juga kan ini merupakan satu hal yang baru buat di imigrasi. Karena kan biar gimana pun juga ini harus kita arahkan untuk meningkatkan ekonomi, ya, investasi.
Ekonom Indef Nailul Huda meragukan pemberian Golden Visa dapat menarik lebih banyak lagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Jadi Golden Visa mungkin akan diambil ketika emang orang itu udah niat invest di Indonesia, tapi kehadiran Golden Visa itu tidak serta-merta langsung berimpact kepada keinginan untuk berinvestasi di Indonesia itu meningkat.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Siapapun dapat membuka dan mengembangkan usaha atau bisnis di Amerika. And in case you missed it, usaha dalam bidang apapun di Amerika tidak akan luput dari soal perizinan dan sertifikasi. Kepada VOA, sejumlah diaspora Indonesia yang membuka usaha berbagi pengalaman saat memperoleh perizinan untuk membangun usaha mereka. Hal yang paling mendasar saat membangun sebuah usaha di Amerika adalah patuh terhadap peraturan setempat di mana perusahaan tersebut didirikan. Dengan demikian, para pengusaha tidak akan luput dari urusan perizinan dan sertifikasi. Perizinan pada umumnya diperoleh dari pemerintah atau otoritas setempat yang berhubungan dengan legalitas usaha tersebut untuk beroperasi. Sementara sertifikasi merupakan sebuah pengakuan resmi oleh pihak ketiga atau organisasi atau badan otoritas bagi usaha tersebut dalam hal standar kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Dua hal itu wajib dipenuhi oleh pendiri usaha untuk mematuhi hukum berusaha di Amerika. Namun proses memperolehnya berbeda untuk tiap pengusaha. Mari kita simak kisah sejumlah diaspora Indonesia yang membuka usaha di Amerika. Dimulai dengan Artarini yang berawal dari hobi memasak. Ia menerjang segala kendala mulai dari faktor bahasa, pengetahuan, modal yang sangat minim, hingga perizinan. Kini Arta telah memiliki restoran di daerah Kensington, negara bagian Maryland, serta sebuah usaha catering.
Apa yang mendorong Mbak Arta untuk memutuskan berbisnis di bidang kuliner atau catering ini?
Kalau catering itu sebenarnya emang hobinya masak. Gitu. Kemudian pas sebelum berangkat ke sini itu tuh memang pengen deh masak buat student-student gitu. Suatu ketika kakak ipar itu punya daycare. Nah, salah satu orang tua daycare itu minta tolong masakin ke aku. Nah, dari situlah awalnya. Jadi dari satu orang jadi nambah lagi dan alhamdulillah berjalan.
Itu tahun berapa tuh Mbak?
Sekitar 2007-2008 deh kalau nggak salah. Dari situ kami juga dituntut, banyak yang dituntut misalkan, oh you have to make a food license gitu kan. Dari situlah, dari food license itu kita dapat tawaran sampai diminta untuk masak di Sudokso. Even itu rekomend dari teman-teman catering. Gitu. Awalnya dari situ. Dari Sudokso itu kita nggak punya LLC, akhirnya saya pinjam LLC-nya teman. Gitu kan, kita kerja sama, habis itu akhirnya bikin LLC sendiri.
Oke, jadi LLC itu seperti PT gitu ya?
Iya, seperti PT.
Terus tantangan terbesar itu bagi Mbak Arta untuk ngelakuin ini semua itu
menurut Mbak Arta apa?
Kalau dulu sih aku ngerasa susahnya untuk dapetin itu karena masalah bahasa dan masalah pengetahuan. Okay. Itu aja, kita nggak tahu. Jadi kita cuma, lu bikin ini, kamu bikin ini, kamu bikin ini. Aku datang, terus ibaratnya saya datang untuk ngurus LLC itu dalam kondisi yang blank. Maksudnya kita nggak tahu apa sih itu LLC, gimana sih itu prosesnya. Tapi pada saat datang, kita dikasih tahu sama bagian yang di depan itu, oh kamu nanti usaha kamu apa, ditulis, dijelasin sih di situ gitu. Kemudian kamu bayar sekian untuk prosesnya. Oke, okay. Udah sampai di situ udah selesai. Oh, ternyata gampang ya gitu, udah lewat gitu. Nah, ternyata setelah itu ada proses lagi yang saya enggak paham dan enggak dijelasin sama orang lain. Yang akhirnya kita kepentok lagi yang harus kita akhirnya ngalamin yang namanya status bisnis kita itu tidak kondisi baik, dibilangnya not good standing gitu kan. Itu yang menyebabkan kita enggak bisa nyewa dapur kemana-mana karena semua dilihat dari record. Nah itu poin, masalah bahasa, masalah pengetahuan itu yang awalnya yang kita buat kita tuh struggle kayak gitu. Sebenarnya kita nggak punya modal, cuman nekat aja. Jadi kebetulan kita ada rezeki, terus kita akhirnya beli food trailer. Awalnya tuh itu, dari food trailer itu kita pengen bikin usaha lebih serius gitu kan. Akhirnya kita bikin nyewa, nyari tempat, akhirnya ditawarin tempat ini. Antara seneng, nervous, worried, dalam arti gini, pertamanya adalah apakah kita mampu. Itu yang selalu saya tanyakan ke suami karena dia yang selalu support. Yakin kita bisa menjalani ini semua? Ini komitmen yang panjang dan ini serius, kita gak main-main. Kalau di Indonesia mungkin kita mau jualan, pengen jualan masih bisa lah, ibaratnya bahasa gampang, kita dengan modal kecil kita mau jualan kecil juga bisa. Karena saya ngalamin jualan di sekolah gitu, jadi jualan di sekolah dengan modal kecil, jualan untuk sekolahan saya pernah ngalamin gitu, meskipun cuma drop di sekolahan gitu karena seneng gitu kan. Kalau di sini perizinan susah, semuanya harus ada insuran, izinannya macam-macam, kita harus ada sekolah, ibaratnya kayak gitu. Dan tantangan masakan Indonesia nggak semua kenal, gitu kan? Nggak semua tahu masakan Indonesia. Branding nggak? Dia selalu bilang, kamu customer udah banyak, kamu udah pernah kerjasama sama Sudokso, itu orang Amerika semua. Kamu kayak terakhir kemarin, namanya adalah di World Bank, ibaratnya kayak gitu kan. Pasti deh customer akan pelan-pelan akan tahu, orang Amerika lama-lama akan tahu masakan Indonesia. Nah itu akhirnya ya udahlah.
Kepada VOA, Arta juga sempat curhat seputar rasa sakit hati yang justru mendorongnya untuk lebih maju dalam usahanya.
Ini sebenarnya sad story. Kenapa saya ambil tempat ini? Karena sebenarnya karena saya sakit hati sama orang. Jadi, tapi ngambil positifnya, beliau itu sampai 2 kali ngomong gini ke saya, kamu punya catering tapi gak legal, kamu masih masak rumahan, udah gitu harga kamu tuh sama dengan harga restoran lain. Itu 2 kali dia ngomong kayak gitu di tempat umum, di depan orang-orang yang jualan makanan, tapi hanya tertuju ke saya gitu. Saya cerita sama suami, okay, makanya
kita tunjukkan.
Jangan selalu udah sekarang kamu bisa, pasti kamu bisa, karena banyak orang yang kenal kamu, nggak hanya orang Indonesia kok yang kenal kamu. Dia bilang gitu, pasti kamu bisa. Tapi aku nggak yakin, aku nggak pede, aku cuman bisanya masakannya ini aja, nggak apa-apa, kata dia gitu. Someday pasti orang banyak yang tahu dan pasti akan suka. Hanya dia yang selalu support tuh dia, gitu.
Suami.
Gitu. Apa ya? Aku juga nggak pinter masih gini. Tapi kalau yang dari pengalaman aku, di saat orang mengatakan sesuatu secara negatif, kita harus ambil dari sisi positifnya. Dalam arti misalkan ya kayak tadi, kamu tuh masih ilegal, berusaha pasti akan bisa gitu. Tapi aku juga gak berani bahwa, karena aku baru memulai ya, jadi aku gak berani bahwa ini loh aku bisa, enggak. Karena aku masih takut, karena ini kita baru mulai. Jadi belum bisa, belum ada yang dibanggakan gitu, belum ada gitu. Jadi ya itu yang aku alamin adalah, kalau orang ngomong negatif, kita harus ambil sisi positifnya. Kita melihat dari sisi positifnya yang menjadi acuan kita. Kalau orang misalkan, oh ini susah, kita ya maju sendiri, coba nanya, itu aja. Karena saya ngalamin orang bilang, oh gak bisa lu, susah, anu gini. Pada saat itu give up. Oh iya udah susah. Tapi di saat kita apa kepentok sesuatu, akhirnya kita nyoba sendiri, ternyata bisa. Pokoknya usaha aja.
Mendapatkan izin untuk usaha yang berkaitan dengan pangan memang detail. Higienitas dan sanitasi sangat dituntut karena menyangkut kesehatan pelanggan. Itu dialami pula oleh Linda Campbell. Ia menghabiskan waktu 6 bulan untuk mendapat izin membuka Indonesian Market. Toko kelontong itu menjual aneka bumbu dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang tinggal di sekitar daerah Washington DC, dari daun salam dan kemiri hingga kecap manis dan aneka sambal. Mengenang proses mendapatkan izin, ia mengungkapkan,
ngurus izin tuh memang susahnya bukan main di Amerika ini. Nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia itu, aduh, saya pernah berapa kali kan buka bisnis itu kok begitu gampang gitu ya. Tapi di sini tuh susah banget gitu. Udah selesai semua, masih aja nggak lulus. Si ininya kurang lah, oh ini kurang lebar lah, ini anu, semua diukur. Sampai itu, restroomnya aja diukur gitu loh.
Linda hampir putus asa. Tetapi ia tidak mau menyerah karena merasa bisnisnya penting untuk melayani masyarakat.
Akhirnya ya puji Tuhan bisa terlaksana kita buka ini.
Bagi Raymond Monzano, pemilik usaha yang bergerak dalam bidang otomotif, proses membuka usaha di Amerika sangat mudah dan simple. Mengantongi sejumlah sertifikasi yang diperlukan dalam bidang otomotif dan memenuhi syarat kepemilikan sejumlah peralatan esensial untuk bengkel, menurutnya mempercepat proses. Jadi proses mendapatkan izin
gampang. Saya ngatur perizinan itu dalam satu hari, nggak sampai satu hari. Saya pergi ke sana, ke tempat perizinan, dia tanya mau perusahaannya apa namanya. Pertama saya mau bikin nama saya satu aja, tapi orang sana bilang, diperiksa itu nama-nama, ini udah ada yang pakai, coba diganti lagi dan pakai nama lain. Cuman itu aja, jadi saya lama di tempat perizinan itu, cari nama usahanya itu apa.
Kemudahan juga dialami Yusuf Hustaman. Ia sudah lebih dari 20 tahun berprofesi sebagai tukang cukur dan kini menjadi pemilik A&J's Barbershop. Soal izin, ia menegaskan legalitas adalah penting dan utama dalam berbisnis di Amerika.
Tentunya harus, pertama harus ada surat izin. Tentunya license bisnis juga. Kalau mengikuti proses-proses yang ditentukan di local government, sebetulnya nggak ada hambatan. Dan tentunya khususnya kalau orang Indonesia pendatang gitu mau apa pengen usaha sendiri, surat-surat legalisasinya harus lengkap untuk mendapatkan izin permit usaha di sini.
Agung Putra, pemilik usaha catering Bliman Kitchen yang kini mengoperasikan food truck, berbagi nasihat kepada siapapun yang ingin membuka usaha di Amerika. Pria asal Bali yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman perhotelan dan memasak di kapal pesiar ini menekankan pentingnya mematuhi peraturan. Itu di atas segalanya, cetusnya.
Ikuti aturan dari masing-masing county. Karena kalau kita nggak ikuti aturan, kita nggak bisa menjalankan usaha. Kalaupun kita mau main kayak di Indo gitu loh, banyak sekali jalan-jalan tikus yang kita loh. Tapi di sini nggak bisa. Kita nggak akan jalan dengan baik kalau kita tidak mengikuti aturan dari government di sini.
Dengan mengikuti aturan, kata Agung, justru calon pebisnis akan dibantu. Tidak ada aturan yang menyusahkan, bahkan untuk pendatang dengan kemampuan bahasa Inggris yang minim. Perihal biaya perizinan,
price-nya itu sangat reasonable gitu. Kita bisa membayarnya lah gitu. Enggak terlalu mahal juga.
Dari Washington DC, thank you for tuning in to In Case You Missed It. Saya Ariono Arifin, Anda kini sedang menyimak siaran VOA Indonesia.